ለዘርአዊ ፍትሐው ማዕረነት ዝተጀመረ ተቃውሞታት በመወጻሉ ናብዝል ዓለ ብርክ በመስፍግጋር ኣብ ሃገራውን ክፍለ ግዛታውን ከባቢያውን ውጽኢት ምርጫታት ጽልዋ ከም ዘሕደረተን ተንተ ፖለቲካ ይገልጽለዉ። ካልኦት ድማ እቲ ዝተረአየ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመንእስያት ናብቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኽሳተፉ ከለዓዕሎም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። ክሪስ ሲምክስን ንዘዳለዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎም።
ጆይስ ጆንሰን ኣብ እግሪ ሓወልቲ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሮም ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዓው ኢሎም ድምፆም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ሓቢራ ተሰሊፋ ነይራ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ሎሚ ብሂወት እንተ ዝነብር ክንደይ ምጸበቐ ትብል ንሳ። ጆይስ ወሲኻ ዶክተር ኪንግ እንተ ዝህሉ ነይሩ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ካብ ኩሎም ኩርናዓት ዝሃገር ሰባት ስለ ጸረ ዘርኣውነት ፍትሕን ማዕርነትን ከምዚ ብሓባር ድምፆም እናቃልሑ ከለዉ እንተ ዝርኢ ክንደይኮን ምትሓጐሰ በለት። ሪችመንድ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎት ትሰርሕ ጆይስ ጆንሰን ናብ ርእሰ ከተማ እዛ ሃገር ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈት ሰንበት ዝተጓዕዘት ነቲ ብቪድዮ ዝተቐድሐን ኣብ ኢድ ጻዕዳ ፖሊስ ዝሞተን ኩነታት ኣተሓሕዛ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጆርጅ ፍሎይድ ምስካሎት ኣሸሓት ተቃውምቲ ድምፃ ብተቃውሞ ንምቅላሕ ነበረ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ንሰሙናት ሃንደበት ተላዒሉ ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ዳርጋ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ሞት ፍሎይድ ኣብ ኣሜሪካ ቃልሲ ንማዕርነትን ዘርኣዊ ፍትሕን ኣንጸባራቂ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ጆይስ ጆንሰን ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ህዝባዊ ተቃውሞ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምጻእ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ትዛረብ። እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመራሒ ቃልሲ መሰላት ዝኾነ ኣንድሪው ያንግ ናብ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ንኣሜሪካ ዝሃወኾ ዘርኣዊ ጥፍእ ብሓሳቡ ንክምለስ ደሪኽዎ እዩ። ኣብ ዋን ቃልሲ ንስቪላዊ መሰላት ኣብ በላእ እዛ ሃገር እዚኣ ተዛዊረ እየ እንተኾነ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዙርያ ሓደ ዕላማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝተሰለፈሉ ኩነታት ርኤ ኣይፈልጥን ኢሉ 88 ዓመት ዝዕድሚኡን መቓለስቲ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝነበረን ኣንድሪው ያንግ። ናይ ሎሚ ተቃውሞ ግና ይብል ንሱ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሕብርን ዘርእን ዘለዎም ንማሕበራዊ ሚድያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝጥቀሙን እዮም። ሓይሊ ፖሊስ እውን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ዘይጥቀም እዩ እቲ ሎም ዘሎ ፖሊስ ኢሉ ሚስተር ያንግ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ተቃውሞ ምስቲ ኣብ 7 መጋቢት 1965 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተላዕለ ተቃውሞ የመሳስሎ። ሽዑ ንስቪላዊ መሰላት ዝቃለሱ ካብ ሳልማ ኣላባማ ናብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ዝነበረት ማንጋመሪ ኣላባማ ብድልድል ኤድመን ፒትስ ኣቢሎም ንክሰግሩ ኣዝፈተንሉ እዋን ብፖሊስ ተደብዲቦም ዘንብዕ ጋዝ ተተኩስዎምን እዩ ይብል ንሱ። ብቴሌቪዥን ዝተፈነው ቪድዮታት ደማዊት ሰንበት ኢሎም ኣብ ዝገለጽ ዋዕለት ዘርኣውነትን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝፍጸም ግፍዕን ማእከል ሓባራዊ ሕልና ኮይኑ ንክቕጽል መበገሲ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ሓሊፉ። እቲ ናይ ሽዑ ክስተትን ዝሰዓበ ሰልፍታት ተቃውሞን ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ንዝጸደቐ ሕጊ መሰል ምምራጽ ከም መበገሲ ኮይኑ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መረፃ ይፍጸም ንዝነበረ ኣድልዎ ንክተርፍ ኣኽኢሉ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ኣብ ላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ሳውት ካሮላይና ኣብ ክፍሊ ታሪክ ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያንን ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስን ዝነጥፍ ኣዳም ቢክስ እዩ። ናይ ሎሚ ሰልፍታት ተቃውሞ ኢሉ ንሱ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ሃርለም ኣብ 1935 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣብ 1965 ኣብ 1992 ንዝተኻየዱ ሰልፍታት እዮም ዝመሳሰሉ ክብል ይገልጾም። ቢግስ ወሲኹ ብዘይካ ካብ ጸገም ዘርኣዊ ፍትሒ ወፃኢ መንቀሊ እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ሰማይ ዝዓረገ በዝሒ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ጸለምቲ ዝረኣይ ዝነሃረ መጠን ሞትን ዘርኣዊ ዘይምዕሩይነትን ኣብ ዘበነ ብድሆ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ነዛ ሃገር ዘጋጠማ ኮይኖም ኣለዉ ይብል። ንሕና ኣብ ማእከል ወፍሪ ስቪላዊ መሰላት ኢና ዘለና። እዞም ዝተባርዑ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቅቡል መንቀልን ቅብፀት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኣገባብድ እዚ እዩ ዘርኢ ኢሉ እውን ይገልጾ። ንሱ ቀጺሉ እዚ ተርእዮ እዚ ቀጻላይ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ብገለ መዳዩ ናብ ካልእ ፅፍሒ ክብ ዝብል ምዃን እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ናይ ምልዕዓል ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኢሉ ቅድሚ 30 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ሮድነይ ኪንግ ብፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ዝተቐትለሉ ቪድዮ ምዝርግሑ ተቃወምቲ ንዳግመ ምትዕርራይ ሓይሊ ፖሊስ ጸዊዖም ነይሮም እቲ ተጓንፎቲ ዘርኢ ፍትሒ ጨኸና ናይ ፖሊስን እምነት ምስኣን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፖሊስን ከምኡውን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባትን ከባብያዊ ምምሕዳራትን ንዝነበረ ጽምዶን ኣጉልህዎ እዩ ሓሊፉ ኣብ ጽባሕ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ረቂቕ ሕጊ ኣቕሪቦም ኣለዉ ብደረጃ ሃገር ኣባላት ፖሊስ ዝፍጽምዎ ግፍዒ ንኽምዝገብ ኣብ ክሳድ ሰብ ዝርገጸሉ ኣገባብ ንኽእገድን ዝሓትት ገለ ካብቶም ረቂቕ ዝሓዞም ዓንቀጻት እዩ ዳሕሮት ሰልፍታት ተቃውሞ ንምንቅስቓስ ህይወት ጸለምቲ እውን የግድሰና እዩ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዝተበገሰ ቅድሚ 6 ዓመታት ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ዝነበረ ማይክል ብራውን ብጻዕዳ ፖሊስ ኣብ ፈርግሰን ሚዙሪ ድሕሪ ምቕታሉ ከም ዝነበረ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስለ ዘርኣዊ ፍትሒ ዝተጀመሩ ተቃውሞታት ከም ዝቕጽሉን ናብ ዝለዕለ ብርኪ ብምስግጋር ኣብ ሃገራዊ ክፍላተ ሃገራውን ከባብያውን ውፅኢት ምርጫ ጽልዋኽ ከም ዘሕድሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ካልኦት ድማ እቲ ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመናእሰያት ናብቲ ሕዳር ዝፍጸም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንክሳተፉ ከለዓዕሎም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ተንተንቲ ወሲኾም መናእሰይ ኣብ እዋን ምርጫ ክሳብ ክንደይ ብበዝሒ ወፂኦም ከድምፁ እዮም ዝብል ንጹርን ርጉፁን መልሲ ንምርካብ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን ዝኸውን እንተኮይኑ ግና ሎም ዘበንያ ትኸውን ከም ዝብሉ ወኪልና ክሪስ ስኪን ዘዳልዎ ሪፖርት ይሕብር